Nu tā, pagājušo reizi mēs nokļuvām līdz 11. Nodaļai. Mums ir jaunpienācēji, nu viņiem būs tā kā drusku grūtāk varbūt ieiet tajā tekstā, kur mēs jau 10 nodaļas esam izlasījuši un izrunājuši, un visi tie ievadi, visi jau ir bijuši. Bet, nu, es domāju, ka...
Daniela
grāmata, mēs esam pie 11. Nodaļas, praviešu Daniela grāmata. Un pagājušo reizi mums bija tāda ļoti nopietna eņģeļa būšana. Ja? Tātad tur ir, faktiski mēs varētu teikt, ka lielā mērā arī visi tie priekšstati par eņģeļiem, kas nu, kaut kādā mērā Bībelē būtu pamatoti, tie jau ir arī saistībā ar šo te Dāniela grāmatas nodaļu, kur ir šie erceņģeļi un sargeņģeļi un tautu sargeņģeļi. Un šie eņģeļu kalpošana, un šie eņģeļu vārdi, jā, Gabriels, Mihaels, un tā tālāk, jā, viņi te ir pieminēti. Šodien 11. Nodaļa, tā ir tāda ārkārtīgi nozīmīga dažādā ziņā. Vispirms, nu, mēs atkal atgriezīsimies pie tās tēmas, kas ir viena no Dāniela grāmatas tēmām, proti tēma par lielo pretniecību un par šīs pretniecības noslēpumaino spēku, jeb, nu, tā ir tā tēma, ko varētu tā vienkārši vienā vārdā nosaukt par antikristu tēmu. Tālāk, kas vēl ir svarīgi tajā 11. Nodaļā, proti, tur būs ļoti precīzi pravietojumu par notikumiem, kas notiks, nu, vēl tikai pēc 200 gadiem, ja tā mēs varētu teikt, nu, varbūt tā 200 gadu laikā pēc Dāniela paša dzīves. Un šie pravietojumi ir, nu, tādi ļoti precīzi ieskicējumi kādiem Izraēla tautā ļoti nozīmīgiem notikumiem. Un tie ir saistīti pamatā ar tādu ļoti nozīmīgu posmu tieši pirms Kristus nākšanas. Tas ir tas laiks, kad šo te persiešu mēdiešu valdīšanu, kuras laikā, nu tagad, ko Dāniels ir sagaidījis savās jau ļoti vecajās un cienījamajās dienās, kad arī šī valdīšana izzudīs un nāks pavisam jaunu pasaules kārtību, kas un tagad to pasauli sasies pie tādu vienu kopsaucēju, ko mēs un tā ar tādu laiku atskatu saucam par helēnismu, tādu grieķu kultūru, kas bija no savā ziņā arī radīja pamatu tam, ka kristīgā ticība varēja izplatīties arī visā šajā reģionā. Jo helēnisms nāca ar ļoti svarīgu tādu saistu elementu, proti valodu, grieķu valodu. Protams, tā grieķu valoda, nu, viņa jau bija tāpat kā, ja tā mēs varētu teikt, šodien angļu valoda. Nu, ja mēs varētu teikt, ka angļu valoda ir otrā izplatītākā valoda pasaulē, tulīt pēc mandarīnu dialekta, kurā runā tur. Ķīnieši, jā. Jā, otra izplatītākā valoda, un uzreiz piebilst klāt slikta angļu valoda. Tāpēc, ka tā ir angļu valoda, kurā runā Somas ar indonēzieti, un kādreiz pats anglis tikai stāv malā un šausminās dzirdēdams, kā tas viss skan. Nu jā, tātad, ja mēs arī paskatāmies, kur ir datoros, tik ārkārtīgi, tad viss tās kļūdu ķeršanas programmas, tad tās angļu valodas vien, man liekas, tur ir kāds patsmit. Man tā šķiet, jā, ka tur var izvēlēties, vai tu pareizi raksti Lielbritānijas angļu valodā, vai Amerikāņu angļu valodā, vai Austrāliešu angļu valodā, vai vēl kaut kādās tur citās, ko es tagad nemaz pat... Tā kā es viņus tā nelietoju, tikai nu tā, meklēdams to latviešu spēleri, tā pārbrauc spāri tādai garai rindē. Nu lūk, un tā arī bija grieķu valoda tajā laikā, tā sauktā kopvaloda, jeb koinē valoda. faktiski tas bija tas sākums, ka tā grieķu kultūra ārkārtīgi izplatījās. Viņa bija tāda saistu kultūra. Dīvainā kārtā tas grieķu elements, nu, viņš jau bija visu laiku klātesošs, jo tās jūras tautas, visas tās jau bija helēņi, un tajā laikā jau grieķi rosīgie tirgotāji jau bija, protams, pa visu vidusjūras basēntā izplatušies, bet tagad vēl arī dziļāk. Faktiski tā to impēriju, jeb tās četras lielvalstis, kas izveidojas sabrūkot Maķedonijas Aleksandra impērijai, šī valoda saturēja kopā. Plus vēl mēs redzam, vēl īpašus, un mēs šodien par to lasīsim, lasīdam jau vēsturiskus apliecinājumus, kas jau ir, ja Dānieļa pravietojums ir ar skatu uz priekšu, uz nākotni, tad Makabeja grāmatas jau post faktum apraksta to, kas notika. Kā šie pravietojumi piepildās. Ja? Tikai, nu, tie ir, nu, 200 gadu vēlāk. Ja? Un mēs redzēsim, cik ārkārtīgi precīzi dažas lietas ir ieskicētas. Un mēs redzēsim, ka tas ļoti svarīgais elements, kas mums arī palīdzēs saprast, nu, kaut kādā mērā to spēku, kas tad to pretestību Dievam, jeb to, mēs varētu teikt, to antikrista prototipu motivāciju nosaka. Jūs varētu jautāt, nu, kāpēc ir tāds antikrists vai tur ir tikai kaut kāds mistisks spēks, kas ir Dievam pretniecīgs, kas mēģina, nu, Dievs saka jā, viņš saka nē. Dievs saka balts, tas spēks saka ne, melns vai kā citādi. Bet mēs arī varēsim tad saprast, jo mums arī šiem tomēr tur ir ne tikai ar gariem, bet arī ar cilvēkiem, ar konkrētām vēsturiskām personām. Ja? Un mēs redzēsim vienu otru tādu interesantu lietu, kas ir tā motivācija, kas ir tā varas motivācija, kas ir tas iemesls, kāpēc šī vecās derības ticība vai šī Izraela reliģija, nu sauksim to vienalga, vai šo te baznīca pirms Jēzus, pirms Kristus dzimšanas, nu kāda viņa bija, tāda vecās derības baznīca, ja? Kāpēc viņa bija nevēlama, kāpēc šī viņas apkarošana notika, un protams, ka jau tagad iepriekš tā tikai ieskicējot, mēs varam sacīt, ka tas ir saistīts ar varas jautājumu. Un tas ir ļoti interesants jautājums, kas ir ļoti mūsdienīgs, jo tas ir atkal globālas varas jautājums, globālas ideoloģijas jautājums, jo tai laikā bija globālisms, nu kā, bija šī visa impērija, Maķedonijas Aleksandra, nu taču milzīga, no Maķedonijas līdz Hindai, nu tas ir tā kā varētu teikt, nu no Grieķijas līdz Pakistānai, ja? Milzīgi. Plus vēl, kas nekad nebija klāt vienā veidojumā, Ēģipte, Mazāzija, Palestīna, Sīrija, Babilonija, iedomājieties, viss šīs milzīgās valsts, kas katri jau pat pa sevi bija impērija. Un tagad visa šī globālās varas, nu, pamats, viņš jau, nu viņam jābūt ar kaut kādu ideoloģiju, šīs varas dēļ, lai to varētu saturēt. Un mēs lasīsim, cik tas, nu, arī šī antikrista prototipa, Antiohu Epifāna pieteikums, tas viņa vēlme, kas ir visā valstī vienveidot paradumus. Un pagāni visi ir ar mieru, jo kaut kādās robežās jau, nu, viņi jau var paturēt savu, kā saka, reliģisko īpatnību vai, nu, kaut kādas lietas, bet kaut kādas tādas, kas šķeļ, kas, nu, tautu kaut kā noliek atsevišķi no citām savā īpatnībā, kā tas bija pie jūdiem, teiksim, sabat, bausls un cūgaļas neēšana. Ja? Un tas bija, kas ārkārtīgi viņas nošķīra no visām citām tautām. Tas bija traucējoši. Plus vēl mēs redzēsim, kāda ir šī arī, kur parādās jau pie šī Antiohu Epifāna, nu tas, ka neviena eksistējošā reliģija neder globālismu ideoloģijai un varas globālas varas apstiprināšanai. ka ir jābūt kaut kādam jaunveidojumam, kas stāv pāri visām reliģijām. Un tas ir tas, ko mēs lasīsim. Tas tas, ko mēs lasām arī jaunajā derībā, kas ir šī antikristi iezīme. Viņš paceļ sev pāri par visu, kas sauc Dievs vai svētums. Un pirmais jau ir tas Antiohs Epifāns, kas ar sev paceļ pāri tam visam. Viņam ir cits reliģisks skatījums, bet, protams, viņš ir ļoti ar praktisku mērķi turēt globālo impēriju vienotībā. Ja? Tas ir varas jautājums. Nu, un viss šie te jautājumi, tas ir mūsu šīs dienas tad tēma, tas es tikai ieskicēju šo te jautājumu loku, kad mēs lasīsim tekstus, mēs tad vairāk to varēsim pie tā vērsties. Nu, tātad atkal vēlreiz tādu atgādinājumu, tā Dāniela grāmata faktiski vairākas reizes skata vienu un to pašu tēmu. Dažādu lielvaru nomaiņu, iesākoties ar kaldēja babiloniešu varu, kur nomaina persiešu mēdiešu, kur savukārt nomaina grieķu vai helēņu, un pēc tam tad nāk Roma. Tās ir šie četri briesmīgie zvēri. Bet tas, kā es teicu, ļoti nozīmīgais, kas ir sagatavo nu, tam notikumam Kristus nākšanai un visiem tiem notikumiem, kas to saistīt, tur tas ļoti svarīgais elements ir tieši grieķi, un tāpēc tā 11. Nodaļa tā ir veltīta pilnībā šiem grieķiem. Ja? Un tātad tas, kas visu laiku ir bijis apskatīts tādā schematiskā veidā, un viena otra tēma, varbūt tieši antikrista tēma, bija īpaši jau pieteikta arī 9. Nodaļā. Mēs runājam par to, un arī Kristus tēma bija pieteikta 9. Nodaļā, viņa pravietojums par viņa dzimšanas laiku. Atcerieties, bija ļoti precīzi pieteikts 9. Nodaļas noslēgumā. Nu, un 11. Nodaļa atkal atgriežas pie šī te trešā zvēra, jeb šī te āža ar vienu ragu, kurš nāk auna vietā, kur aunam viens liels raks, viens mazs, viena kāja liela, viena maza, tad, nu, tāds klips uz vienu pusi, tāpēc, ka šī persiešu mēdiešu savienība, nu, viņa bija tāda neproporcionāla. Persiešu bija ārkārtīgi spēcīgi, mēdiešu bija atkal, nu, tāda, nu, mazāk etniska grupa. Nu, tātad turpinās eņģeļa Gabriela runa. Mēs noslēdzām 10. Nodaļā, bet nav neviena, kas man palīdzētu, to saka eņģels cīņā pret tiem abiem, kā vien jūs sargeņģels Mihaēls. Tomēr arī es viņam palīdzēju un stāvēju viņam līdzās kā sargs un palīgs mēdiešu ķēniņa dārī pirmajā valdīšanas gadā. Bet tagad es tev pasludināšu, kas tev rakstīts patiesības grāmatā. Tā te ir, nu, tāds īpaši svinīgs arī ievads. Eņģels tā tad runā par tām lietām, ko mēs tā kā iepriekš runājām. Nu, patiesībā jau arī tas nav nekas jauns, ka visām lietām, kas notiek mūsu redzamajā vēsturē, ir tādas norises, kas nu, notiek garīgajā pasaulē, kas ir tā kā paralēlis tam visam. Un no tādas apziņas nav brīvs, faktiski, mēs teiksim, nu, tas vienkārši tā atzīvēdzot ir, jo mēs Bībelē par to lasām, tā bija arī parastie pagāni priekšstati, ja mēs palasām kaut vai, nu, es nezinu, Homēra nu, to Iliādu kaut vai, jā. Kas tur notiek? Savā starpā konkurē dievi, vai ne? Tā ir tā garīgā cīņa. Jā. Un tad līdz ar to, kā nu tiem dieviem veicas tajā viņu garīgajā pasaulē, tā nu līdzīgi arī veicas tad nu tiem karavīriņiem un varoņiem, kas nu, tur pa zemi staigā, vai ne? Un arī šeit mēs redzam kaut ko līdzīgu, ja, kaut kādu garīgu cīņu ar kaut kādām garīgām varām. Tikai nu tie nav dievi nosaukti kaut kādi, Bet nu, kaut kāda eņģeļa, atsimot, daļa no viņiem ir dēmoni, krituši eņģeļi. Mēs saprotam, kas šīs tautas, bezdievīgās tautas, iedvesmo uz bezdievīgām lietām. Un, nu, neviena laikmeta, jāteic, vēstures vērotāji dziļi nav varējuši nekādā veidā neko citu pateikt, kā tikai to, ka ir kaut kāds garīgas norises, nu, kas ir pamatā arī tiem vēsturiskiem fenomeniem. Un tās ir kaut kādas tādas, kas nav tikai saistīts ar cilvēku, kur cilvēku kaut kas virza, kur viņu kaut kas stumj, kādreiz pilnīgi neprātīgi uz kaut kādām lietām. Nu, tā kā drusiņ vēl šī tēma, tā kā pāriet no 10. Nodaļas šeit 11. Bet nu tagad ir šis pravietojums, un šis pravietojums tiek lasīts no patiesības grāmatas. Un, protams, tas mums ir atgādinājums tādā ļoti konkrētā veidā, ka vēsture nav haotiska notikuma noris. Ka vēsturi nevada kaut kādi stihiski spēki. Protams, ir dažādi mēģinājumi vēsturi interpretēt. Mēs zinām, nu, mums pazīstami, piemēram, nu, kas te ir visdažādākie, piemēram, ir kaut kādas idejas, kas kaut kā attīstās, laikmeta gars, ja? Latviešu historiografijā to Vipers bija tāds savā laikā, kas to tā kā pasniedz. Ka tad, kad šīs idejas ir nobriedušas, tad šīs idejas, nu, kā saka, izvirza vēstures priekšgalā konkrēts vēstures personas. Varbūt ir tūkstošiem visādi Šikel Grūberu, Uļjānovu, tur Džugušvillī, kuri nu, tā arī turpina labot kurpes vai neveiksmīgi tur advokātu uzstāties kaut kādās tur tiesas sēdē, viņas taču bija advokāts, ja? Vai vēl kaut ko citu darīt, un neviens par viņiem nekad nezināt, bet lūk, atbilstošā vēsturiskā situācija, idejiskais kaut kāds strāvojums, kas viņas iznes virspusē, un pēkšņi viņi ir vēstures priekšgalā. Cits saka, nē, nevis idejas, ģēnī, izcilie cilvēki, giganti, ģēnī, kas piedzimst, tie virza vēstures priekšu, piedzimst tāds Uļjānovs, piedzimst tāds Šikel Grūbers, piedzimst tāds, un viņš tad to vēsturi tagad virza priekšu. Cits saka, nē, tur patiesībā šķiru cīņa ir pie varas, pie vainas. Mantas dalīšana, ekonomiskās attiecības. Nu, mēs redzam, ka tie mēģinājumi bijuši dažādi, ir ļoti dažādi. Bet te ir atgādinājums, ka Dievs ir vēstures virzītājs. Dievs ir vēstures virzītājs. Un tieši tāpēc mēs šeit lasām par notikumiem, kas kā pravietojumi izteikti, daudzus gadus, nu ne daudz, bet nu pāris gadus pirms notikumiem, pirms notiekošā, un viņi precīzi tā arī notiek, kā Dievs to ir noteicis. Un tas īpašais pieteikums, kas to arī šeit atklāja, tā ir patiesības grāmata. Ziet, patiesība ir īpašs vārds. Nu, tādā Bībeles izpratnē. Nu, viņš drusti kā devalvējas. Mums tā robežas ar patiesību un taisnību, viņa ir kaut kā tā drusti pazudus. Valodas lietojumā, piemēram, krievu valodā jau drusku vairāk ir pravda un ir istina. Un tā bībliskā izpratne ir tāda, ka patiesība nav atbilstība kaut kādiem faktiem. Nu, piemēram, nu, es nezinu, Aivars Lembergs ir Ventspils mērs, tā ir patiesība. Tā nav patiesība. Tā ir taisnība, ka viņš Ventspils mērs. Bet patiesība, viņa nekad netiek skatīta Bībelē, ka atbilstība kaut kādiem faktiem vai notikumiem. Bet atbilstība Dievam, Dieva vārdam un Dieva gribai. Jo Dievs ir patiesība, un viņa vārds ir patiesība, tāpēc, ka tas nāk no Dieva, no šī patiesības avota. Un tādējādi, ja, mēs redzam, ka tas ir, nu, šī patiesības grāmata, no kuras tiek lasīts, ka tas ir Dieva nolēmums un Dieva spriedums par notikumiem, kuri būs. Nevis, ka šie notikumi, nu, ka Dievs, protams, viņš jau visu redz uz priekšu, kā būs. Nu, ziniet, kā tie antīkie dievi, ar viņu vienotreiz zināja visus priekšu, bet neko nevarēja ietekmēt. Viena lieta ir dievišķā priekšzināšana, vai ne iepriekšzināšana. Mēs taču ar vienu otru lietu zinām uz priekšu, kā būs. Un tomēr viņi nav mūsu ziņā. Zināt mēs varam, bet viņi nav mūsu ziņā. Tā nav kaut kāda orākula grāmata, kur kādam pēkšņi dievišķā veidā ir atklājies tas, kas, nu, būs. Kā ir kāds augstāks gars, kaut kāds augstāks saprāts, kas ir pateicis tagad eņģelim, un eņģelis tagad sacīs cilvēkam, nu, kā tad būs. Pats grāmatas nosaukums saka, ka tas ir tāpēc, ka tas tai grāmatā ir ierakstīts, tāpēc tas tā būs. Nevis otrādi, nevis tai grāmatā ir ierakstīts, tāpēc, ka tas tā būs. Viens zina uz priekšu, kā būs, viņš ieraksta grāmatā, un tagad viens nolas. Nē, pilnīgi nē. Tas jau ir ierakstīts. Dievs to ir ierakstījis, un tāpēc, ka Dievs to ir ierakstījis, tas tā būs. Nevis Dievs ir ierakstījis, nu, tā kā izzinādams, kas nebūs tagad. Vēsturi, lai cik viņi šķistu haotiska, lai cik viņš šis nesaprotam, neizprotam, kur cilvēki mēģina noķert to vēstures, to būtību, to atslēgu, to stūri, kas tad groza to vēstures stūri. Te jau varētu tur pa stūru mani mēģināt tikt, kā jau tad bieži vien ir tie visi lielie stūrmaņi. Nu, pat vien lielā stūrmaņa dēls nomira Ziemeļa Korejā. Taču bija tas, man liekas, Kim ir sens, taču bija viļīgi kormčī. No, jā. Jā, jā, viņš bija viļīkī kormčī. Nu, kormčī, kas ir stūrmans lielais? Jā, viņš tur vēstures ratu savās rokās. Viņš griezīs, kur viņš gribēs tautu likteni, savas tautas vismaz, jau nu pavisam noteikti. Jā, stūrmans. Nu, tā tikt pie tās vēstures stūris, kā, nē, tā vieta ir aizņemta. Tā vieta ir aizņemta. Tur... Tas, kurš šīs lietas pārauga, lai cik viņš šis cilvēkiem nesaprotams haotis vai kāds, un kā lai cilvēks viņš mēģinātu izprast un pat interpretēt, kādreiz viņam liekas, ka viņš ir saprats, kas ir noticis. Bet beigās izrādās, nē. Šīs lietas ir pilnīgi Dieva ziņā. Un tāpēc arī eņģeli saka, es tev tagad pasludināšu, kas tev rakstīts patiesības grāmatā, es tev tagad pasludināšu patiesību, proti lietas, kas ir Dieva nolemtas, kas nāk no Dieva un tiek pasludināts cilvēkiem. Tā ir patiesība. Lietas, kas nāk no Dieva, kas ir Dieva nolemtas un ir dotas tagad cilvēkiem. Un patiesība nav atbilstība faktiem, bet atbilstība Dievam un Dieva vārdam. Un tāpēc mums jāsaprot, ka tie vārdi, ko Jēzus saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, ir ļoti tādā ziņā nozīmīgi. Viņš nav kaut ko sapratis no šīs pasaules, ka nu viņš tagad būtu tas gudrais, kas, protams, ka viņš visu zina. Bet viņš nāk no Dieva, viņš ir Dieva dēls, viņš runā to, ko Dievs viņam liek runāt un dara, ko Dievs viņam liek darīt. Un tāpēc viņš ir patiesība. Tā ir pilnīga atbilstība Dievam. Un tāpēc viņš saka, ja jūs paliekat manos vārdos, man vārdu paliek jūsos, jūs paties būsit mani mācekļi, jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Un tas nav tā, ka mēs uzzināsim tagad visu par visu. Jo, kā es saku, patiesība nav atbilstība faktiem, bet atbilstība Dievam. Un šī Jēzus dāvātā dievbērnība, tā būs, tā darīs mūs atbilstošu Dievam. Un tā mūs darīs brīvus. Tās nebūs kaut kādas intelektuālas zināšanas. Jā, tikai tā. Bet tā ir konkrēta vēsture. Un tā, kas tad tiek pasludināts? Redzi, Persijā celsies vēl trīs ķēniņi. Ceturtais būs bagātāks par visiem citiem. Un kad viņš ar savu bagātību būs kļuvis varens, viņš izlietos savus līdzekļus un sacels visus karam pret Grieķijas ķēniņu valsti. Tad celsies varonīgs ķēniņš un valdīs par ārkārtīgi varenu valsti, viņš sasniegs un piepildīs savus centienos visu, ko viņu vēlēsies, bet tikko viņš būs sasniedzis visu savu varas pilnību, sabruks arī viņu valsts un to sadalīs virzienos četrām debes pusēm. Tad ļoti īs ieskicēts liels tāds faktiski vēstures periods. No persieši vara, no viņi būs milzīgi, viņi taču fantastiski, pat leģendāri, nu kas tad ir vēl šodien saka, šī bagāts kā krējs, ja, kā šis pēdējais persiešu ķēniņš, ja. Leģendāri, pilnīgi teiksmaina bagātība. Un tiešām tā arī bija, ka tajā periodā vēl bija trīs ķēniņi, un ceturtais bija šis krējs, un viņš faktiski ļoti veiksmīgi iesāks šo te cīņu ar nu, to konkurentu, kas tur vidus jūras reģionā bija tas lielais konkurents. Tie bija Grieķi, kas bija visās taisa vidus jūras salās un bija, jāteic, ļoti darbīgi, rosīgi un nekaunīgi, nu, līdzīgi kā šodien. Un tādā ziņā nekas briesmīgi nav, ne tautas mentalitāte mainījies, jā. Un viņi nu, bija tas šķērslis, lai virzītos tālāk, lai paplašinātu to persiešu impēriju. Tas, tie persieši gribēja plesties. Jo, nu, jāteic tā, laikam taču, nu, es nezinu, tai politikā ir līdzīgi kā arī biznesā. Nu, ja tu neaudz, nu, tad zini, ka kaut kas nāk, kas tevi... Nākamais tev pārņem, ja tu tā kā tie sērfotāji, ja tu neturies uz tā viļņa, tas vilnis tev apraks. Mēs jau redzam tās šausvinošās ainas, kur uz tā viļņa galotnes tas sērfotājs iet, un tas vilnis veļās viņam aiz muguras tā. Un ja tik viņš netiek tajā ātrumā īstajā un nenoturas uz tās kuras, tad, nu, tas vilnis viņu paņem... Un tāpat arī laikam tajās impērijās, tāpēc ir tas nesātīgums, liekas, un tu varētu te apstāties vai kā. Bet tikko tu apstājies, tā uzreiz tu brūc kopā. Kaut kā tā laikam ir. Nu, un tāpat arī tie persieši, tas persiešu pēdējais valdnieks, viņš, nu, ceļas pār, visiem viņš tagad sāk to Grieķiju, arī visā drupināt, un tā pirmā, nu, ir tā mežonīgā kalnu valstiņa, tā Maķedonija. Liekas, kas nu tur ir tajā Maķedonijā? Nu, diezgan smagi iet Maķedonijas Aleksandra tēvam Filipam. Tās ir, nu, tādas smagas cīņas, kur tie persieši nāk virsū un gandrīz vai jāteic, nav no viņiem nekāda glābiņa. Un pēkšņi tas jaunais cilvēks, kurš, nu, nāk pie varas, 18 laikam pēd viņam bija. Viņš nāk pie varas, un kaut kā ar to nelielo savu, nu, vispār nevar īsti pat, tā ir milzu mīka vēl šodien. Jo tur ir, nu, iekarot jau, karošana nav viegla lieta. Tā ir māksla. Nu, protams, viņš izgudroja to maķedoniešu, to falangu, kur, nu, tur bija tie pīķi, pirmai rindai īsāk, otrai rindai garāki. Trešai rindai vēl garāk, ceturtai vēl garāk, septītai bija vispār, nu, 5 metrīgi tie pīķi vai cik. Un tā beigās tur priekšā nemaz nevar iespraukties, tur bija vesels pīķu mešs, ja. Nu jā, bet nu viena lieta, tu ar tādu tur ezi ieklūp kaut kādā tur citā karavīra izkārtojumā un tur sadur, tur viņi sadursti, sasit. Bet nu, lai iekarot milzīgu valsts, iedomājieties, kādai jābūt loģistikai. lai dažu gadu laikā iekarot visu šo te lielo persiešu impēriju, plus vēl paķerot līdz arī Ēģipti un visu to ietekmi dabonot pa visu. Kā varēja tā visu izskaitļot to loģistiku, lai pienāk pārtika, lai pienāk rezervis, lai pienāk, ka tu virzies milzīgā ātrumā uz priekšu. Mēs taču zinām, šodien tā ir neatrisināma problēma daudzām armijām. Armija apstājas tūkstnešu vidū, kāpēc? Tad benzīns beidzies. A, kad benzīns pēc trim dienām būs klāt? Vezumnieki nepagūst, netiek līdzi. Vai, pat jau brauksim Bagdādē iekšā, nevaram iebraukt, kāpēc kāpurķēdes nodilušas ir. Pa tiem akmeņiem. Normāli, kāpurķēdē ir, cik tās kāpurķēdes tur ir kaut kādi. Ar viņiem ir tāpat kā riepām, zināms, tas kilometrāži, ja? Tad, ko? Tagad viss, tanki stāv, kāpēc? Nevar tālāk braukt, pat benzīns būtu, tur tad šī, tur pat kaut vai no zemes pumpē laukā. Nevar pabraukt, nav. Kāpēc? Kad būs? Ā, vēl no kuģa tur kuvēja tā krāme ārā, tur tulīt būs, atvedīs, tad būs. Piedomājies, tur, tajā 340. gadā, 330. gadā pirms krīzes zimšanas, viens dažos gados iekaro, un ne tikai iekaro, arī patur. Un ne tikai patur, bet izveido impēriju. Neiespējami. Un tomēr, šodien mēs minam, mēs domājam, kā tas tā varēja būt. Kā vienā galvā, turklāt ļoti karstā galvā, viņš jau nebija Maķedonijas Aleksandrs grāmatvedis vai biznesa projekta rakstītājs. Viņš bija karstgalvīgs karotājs. Kā vienā tik karstā trakā galvā, varēja būt iekšā tāds padoms un tāda izdošanās un veiksme, un kur viens cilvēks, kurš principā bija gatavs pašā cīņas karstumā mesties tādā ritīgā kara peklē un ellē iekšā, ka viņam vēl pietiek tā vēsā aprieķina un prāta visu to loģistiku, cik vezumus vajadzēs pēc cik dienām, kur viņam jāatrodas ir, lai karavīriem būtu ko paēst, lai viņiem būtu ieroči, lai viņiem būtu viss, kas nepieciešams. Tā jau nav prasta lieta. Tā mēs tik domājam, karot tur vicin zobe un karo. Tā ir zinātne, tā ir māksla. Lūk, un te tagad pēkšņi, persiešu kara flote ir pie Salamīnas sakaut, kā mēs to zinām no vēstures stundām. Uzreiz tā kā maisam gals vaļā un tas Maķedonijas Aleksandrs un tiešām tā kā iepriekšējos tajos pravietojumos, kur ir tas parādīts tādā heraldiskā veidā, ja, tie dzīvnieki un tur tie zvēri kādi, tur ir, ka tas āzis pie zemes nepieskardamies, ka šī pantēra pie zemes nepieskardamās. Nāk un visu pasauli iekaro tālāk. Bet tai pašā laikā iedomājieties, tikko tas notiek, tas pats cilvēks neko no tā nebauda. Maķedonijas Aleksandrs nomirst, īsti nezin. Kas tur pie vainas, vai tur pie vainas kāds, vai nepie vainas. Jo īsti izdevīgi nevienam nebija, ka viņš tur nomirst. Tur mēģināja tā kā noskaidrot to patiesību, taisnību, teiksim tā. Aizdomas jau krita uz dižu Aristoteli, viņa skolotājs tas Indi pabēris, jo tas jau ļoti gudrs vīrs bija, viņš arī zināja, kas ir indīgs un kas nē, viņš ir visu zinātņu tēvs, Aristoteles, tas bija ņaudzinātājs, viņam bija labs skolotājs, vai tā doma bija tāda, ka viņš saprata, tas Aleksandrs pārāk traks ir, ka viņa jāaptur, tad viņš izraisīs milzīgi nelēm. Tā ir tā viena versija. vai vēl kaut kas tur varēja būt. Bet katrā ziņā tieši tā kā mēs lasām, tikko viņš būs sasniedzis visu savu varas pilnību, sabruks arī viņa valsts. Nu, viņa nesabruks tādā ziņā, bet sabruks šī impērija. Viņa vairs nebūs kā vienota monolīta impērija, un to sadalīs virzienos uz visām četrām debesu pusēm, bet tā nenāks ne viņa pēcnācēja rokās, ne arī paturēs to varu, kāda viņam bija, jo viņa valsts tiks iznīcināta, to iegūs savā varā citi. Nu jā, nu tad, kad Maķedonijas Aleksandrs mirst, viņam ir viens tāds nepārāk gudrs brālis, kas nav spējīgs pārvaldīt valsti. Jo lai gan Čigāns saka, kas nekait ķeizaram, kas nekait ķēniņam, viņš var medu ēst un cukuru pabērt. Viņš var speķi ēst un taukos pamērcēt. Laba dzīve. Ko tu vēl? Ja pārticība. Ko tu vēl? Viņš, dar, viņš jau neko citu nedara, tikai zelta krona galvā staigā apkārt. Un nekāda bēda, visi viņi priekšā klanās. Viņš dar, ko viņš grib. Nu, tā jau nav, mēs to saprotam. Tāpēc milzes sloks, ja tev ir par ķēniņu Dievs licis būtu, milz atbildība. Nu jā, un paliek viņam divi mazgadīgi bērni, kas, protams, nevar valdīt. Nu un sadala šos četras milzīgās, patiesībā milzīgās valstis, četrās daļās viņa ģenerāļi. Pienā viņam ne radnieki, nekas. Nu jā, viņi tur pati karojuši, viņi bijuši klāt viņam visu laiku. Bet, protams, viena ceturtā daļa vienmēr ir mazāk par visu veselumu, vai ne? Tā arī šeit sacīts, ka nepaturēs to varu, kāda viņam bija. Nu skaidrs, nu ja ceturtdaļa, tad ceturtdaļa. Tā jau vairs nav tā vara, kas bija sākumā. Un tālāk iesāks stāsts par, tā interese ir par divām ceturtdaļām no šīm četrām daļām. Tās pārējās tiek aizmirsts un netiek nemaz pieminēts, proti, pat jau no tā Maķedonija, kas ir tās Grieķu zemes, drusku paplašināta uz Balkānu puses un Trāķija, kas paliek tā kā nost, par to nerunā. Bet paliek divas. Dienvidu, tā ir Ēģipte, un Ziemeļu, tā ir šī te, nu, kā lai saka, Sīrija, Mazāzija, līdz pat, nu, tagad jā, viss arī Babilonija, Pakistāna. Jā, tā, ļoti liela, tā, divas tās nozīmīgākās daļas. Un pa vidu, es iedomāju, tas ir geogrāfiski, kas tad tur ir? Svētā zeme. Viss tā Sīrija, Mazāzija, Babilonija, tas tā kā spiež no ziemeļiem, un pastāvīgi tā interese ir bijusi Ēģiptei un tā. Nu, tātad šajā ziemeļu impērijas daļā, tur tā dinastija, kas ir tie, ir Seleuka, pēcnācēs Seleukīdi. Un atkal savukārt dienvidos, tur ir Ptolemai, tie tur valda. Ja. Un, nu, it kā liekas, taču, nu, kādreiz mūsu tēvi vai tēvi karojuši kopā, ģenerāļi bijuši vienā armijā. Tās cīņas tik sirsnīgas savā starpā. Un viss tās intrigas tik viltīgas un tik tādas asiņainas, ka tur ir, nu, tā faktiski tas visu laiku, ir šī savstarpējā rīvēšanās un visu laiku Palestīna, ja šī svētā zeme, ir ierauta visā tajā iekšā. Un tur tiek mīcīti tā kā tāda tāda māla pika vai tā kā starp diviem dzirnakmeņiem viens tāds akmentiņš iekļūs, kur visu laiku ir doma, vai viņa būs, vai viņa nebūs. Nu un tālāk, ko mēs te lasām? Tātad pēc tam varens kļūst dienvidu valsts ķēniņš, un vēl varenāks par viņu kļūst viens no viņa karavadoņiem. Un tas pārņems virskundzību, un tāls sniegsies, un liela būs viņa valsts. Pēc kādiem gadiem tie apvienosies, un Dienvidvalsts ķēniņa meita dosies pie Ziemeļvalsts ķēniņa, lai nodibinātu miera attiecības. Bet viņa rokas nebūs pietiekami stipras, viņš nepaturēs savu varu, ķēniņa meita turpretī tiks nodota un kritīs līdz ar saviem pavadoņiem, ar savu bērnu, ar savu tēvu, un to, kas viņa ķēniņa meitu bija zinām laiku varen darījis. Redziet, te ir atkal tāda tā laika politikā ir notika ar precībām. Tad šajā Ēģiptiešu Ptolemaīdu valstī, kur jau nu, tie konflikti visu laiku notika ar Seleukīdiem. Nu, kas ir tas visdrošākais veids kaut kā nodibināt mieru? Nu, tas ir saradoties. Ja? Jo nu, vienā lielā valstī, kur ir, kas faktiski katra ir impērijas izmēra, tur ļoti daudz dažādu spēku, kas vienmēr mēģina kaut kā nu, savus intereses virzīt un kaut kādu ietekmi lielāk gūt, un tad tur tas sit uz iekšpolitiku, ārpolitiku un tā tālāk. Bet nu, tas labākais veids ir kaut kā saradoties, jo tā vēlēšanās jau bija pēc miera, neviens jau negribēja tā milzīgi karot. Kaut galā, kāpēc neaprecēties tā izdevīgi? Iestājas miers, visiem labi. Un te nu ir tā, ka tā viena no tie Ptolemaīdiem viena pēcteča, un tur ķēniņš, bet tie ir dažādi ķēniņi, tur jāspār, tur ir runa par šī dinastijā, ja, kuras iesāks Eģiptē no Ptolemai un tad ziemeļos tad atkal no Seleuka. Un tāpēc tas dienvidu ķēniņš, ziemeļu ķēniņš, tie ir dažādi ķēniņi, protams, vēsturiski. Bet te viņi tiek minēti kā viens ķēniņš, jo te ir runa par to dinastiju, par šo te varu, kas pārstāv vienu valsti un otru valsti. Un tad, kur ir kaut kāds miers pēkšņi tāds radies, tur Ptolemais, kurš nu bija trešais, dod savu meitu Berenīki par sievu šim te ziemeļu ķēniņam, nu, Seleukam, Artur, kādam, nezinu, trešam, ceturtam, kurš viņš tur bija. Un, nu, tas nekas, viņam jau ir sieva. Divi bērni ir. Bet, nu, te mēs saprotam, tā politika jau ir svarīgāk nekā ģimenes lietas. Un, nu, viņš to savu sievu aizsūt prom tiem dēliem, un tagad viņam ir atkal, nu tā, no Ēģiptes atnākusī sieva, tagad viņam ir. Nu, tas jau pastāvīgi pasaules vēstē, mēs palasām, nu, Ivanam Briesmīgam bija 8 sievas. Pa to vidu viņš gribēja precēt arī Anglijas karalieni Elizabeti. Precēt gribēt, tāpēc tā bija iekārojumākā līga. Tas nekas, ka viņam jau tajā laikā bija 6. vai 7. sieva. Un to viņš teica, es tur nebūs nekāda problēma, es sūtīšu klosteri. Tā, lielo politiku taisīt. Nu, pie viena arī, nu, tās anglietis kaut kā viņam likās kaut kā tā ļoti iekārums, jo tie angļi jau milzīgas monopola tiesības Krievijā viņi bija tirgota, viņi tur stāstīja. Oi, mums tur tādas dāmas kā pie jums nav. Ivanam Bargajam. Tas tā gāja pie sirds. Nu, lūk, šeit līdzīgs kaut kas notiek, ja tiek taisīta politika ar tādu saradošanos. Nu, beidzis tas ļoti bēdīgi. Nu, nomirst tas ķēniņš un sākas tā cīņa par varu. Atgriežas, faktiski, nu kā tur bija. Es pareizi atceros, nu, nenomir jau viņš savā nāvē. Bet tā viņa tā pirmā sieva, ko viņš bija tā kā pabīdījis nost, tā kā vairāk domādam par saviem bērniem, par to, ka viņi varētu tā kā valdīt, vai tik viņi tur nenoindēja. Bet fakts bija tāds, ka beigās iet bojā arī tā dienvidu ķēniņiem, ja mēs tā teiksim, viņi arī tur nogalina, viņas bērni mazgadīgie, un nekas nesanāk tātad. Bet tai pašā laikā, nu, mums tas šķiet, nu, tās tāds galma intrigas vai kas, bet iedomājieties, tas bija vesels laikmets. Cilvēki piedzima, uzauga, nomir. Un tas bija viss tas fons, kur tas viss tas notika. Un tas ietekmēja arī šo te, tas faktiski, nu, tas ir drusku ievads stāstam par to, kas tad notiek ar šo te dievu tautu, šo te izredzēto dievu tautu. Un kā tas stāst, varētu teikt, tas galvenais vēstījums, nu, tad pievēršas dievu tautai. Nu, tālāk, jā, paldies. Bet no viņas celma tātad riesīsies atvase, kā atriebējis, kas ies pret Ziemeļvalsts ķēniņu karaspēku un iebruks tā cietoksnī. Viņš uzvarēs un rīkosies ar ziemeļniekiem pēc patikas, arī viņu dievus un dievekļu tēlus ar visiem tauksvētīgiem piedarumiem un dārgajām sudrabu un zelta traukiem viņš aizvedīs kā laupījumu uz Ēģipti un tad kādus gadus atturēsies no sadursmiem ar Ziemeļvalsts ķēniņu. Interesanti, un tas te ļoti precīzi pateikts, tātad no viņas cēlumas saknes riesīsies atvas. Tā ķēniņiem, viņa ir beigta, viņas tēvs jau arī tur miris, bet viņas brālis ir dzīves. Un tas brālis, kurš pēc tam bija, nu, Ptolemais, bet viņam bija pēc tam pievārts Evergēts Labdaris. Labdaris? Viņš dodas karā pret Seleuku un viņam ļoti labi veicis. Viņš atgriežas atpakaļ milzīgi kara mantojumu, tas saglabājušies pat tie tās liecības, 40 tūkstoši sudrabu talentu. Daudz, 40 tūkstoši reizi 40 kilogramu. Viens talents, 40 kilogramu sudrabu. Un 40 tūkstoši reizi. Kas to var sarēķināt? Milz daudz. Nu, labi. Plus vēl viņš atnes atpakaļ, ka par ko viņš dabūt to labdari. Kaut kad Persiets Kambijs, viens no tiem trījiem pirmajiem, pirmais no tiem nepieminētiem, ja? Viņš bija iekarojis Ēģipti, bet viņš jau nevarēja paturēt to Ēģipti. Viņš bija paņēmis, aplaupījis Ēģiptes tempļus un aizvēlis milz daudz un tur visādi zelta izstrādājums, kas pamatā bija, protams, elku tēli, ja, un dažādi sakrāli trauki, visādas bļodas un kausi, visādām upurēšanām, viss kaut kas cits, un tad tie zelta dievekļi, un tos viņš bija nolaupījis un aizvedis uz Persiju. Un nezinu, vai tur kādu muzeju bija atvēris vai ko, bet tagad, pēc daudziem gadiem, nāk šis Ēģiptietis, viņš dabū un to atpakaļ. Zinu, tā laika tautē tas bija ārkārtīgi nozīmīgi. Iedomājieties, ja tagad latvieši dabūtu
repšas vagonus.
O! Vai Ulmaņa gultu, ko viņš tur Kazahstānā, teiksim, uz zels gultas gulēja. A, ja viņi vēl būtu no zelta? Nevis no dzels, jā, niķelētiem galiem. Nu jā, tātad toreiz tas bija ļoti svarīgi, tas bija viņu reliģiskās nacionālās identitātes, nu mēs šodienas žargonā varētu tā teikt, jā, identitātes zīmes. Toreiz jau bija tā, ka ja bija, nu, teiksim, vēlākos laikos Romas leģions zaudēja kāds to savu to standartu, to viņu. Nu, kas to nes priekšā, to ērgli kaut kāds, tur viņam tur ērglis, tur un tur ir rakstīts tas leģions, kas tas par leģionu. Un tagad kādā kaujā zaudēja un ienaidnieks to dabūna. Viņi vēl pēc gadu simtiem, pēc gadu desmitiem mēģināja viņus atdabūt apkaļ atkarot, jo tas kaut ko nozīmē viņam. Tāpat arī šeit, tagad visus tos nolaupītos Ēģiptes dievekļus, viņš ved atpakaļ no Babilonijas, no Ziemeļvalsts, un, protams, ka tauta viņa sagaida ar daudz naudas, jau milzīgs kara laupījums, un plus vēl atpakaļ visus tos viņa svētumus. Tauta viņa nosauc par Evergētu. Redziet, un šeit tieši tā ir teikt sudrabu un zelta traukiem. Ļoti precīzi, bet tas notiks vēl tikai pēc 150 gadiem. Um, Nu, tātad pēc kādu laiki uzsāk, tātad iestājas miers, tāds pamiers. Un tātad kardarbība nenotiek. Tad mēs lasām, un tad tas uzbruks dienvidu valsts ķēniņu valstī, bet drīz atgriezīsies atpakaļ savā zemē. Bet viņa dēls, tas ziemeļnieks, tātad dodas uz dienvidu valsts, bet... Nu, kaut kas tur viņam neveicis ar to karošanu, un vēstures anālēs jau tas viss ir fiksēts. Ja tu mums varbūt tas nebūtu tik svarīgi, jo tas tikai ievads ir tam galvenajam notikumam. Viņa dēls taisīsies karam un savāks lielu daudzumu ārkārtīgi spēcīgi karaspēku. Tas uzbruks un apludinās zemi kā milzīgi straumi, un otrā karagainai izvirzīsies līdz zemes stiprajiem cietoksnim. Tad dienvidvalsts ķēniņš dusmā sarūknāt celsies un dosies ar to ar ziemeļvalsts ķēniņu karot. Pēdējais izrīkos lielu karaspēku, bet šis karaspēks kritīs viņa pretinieku rokā un neraugoties savu lielumu, tiks iznīcināts. Tad sakāve. Un tur ir tātad viss šīs te cīņas un interesanti viņas arī pieminēts te Makabeja grāmatā. Mēs var te vienu otru pēc tam skatīsimies, iznāks laiks mums palasīt, var neiznāks un tā. Bet šīs uzvaras sekas būs tās, ka dienvidvalsts ķēniņa gars kļūs lepns, kaut gan viņš arī noguldīja cīņā desmitiem tūkstošu savējo un pretnieku, viņš tomēr negūs virsroku. Un tad pēc šīs neveiksmīgās akcijas atkal ziemeļvalsts ķēniņš vēlreiz izrīkos karaspēku vēl lielāk nekā agrāk un nāks pēc dažiem gadiem atkal ar lielu spēku un varu. Bet tanī laikā daudzi celsies pret dienvidvalsts ķēniņu, arī no tavas tautas daži lepni uzstāsies. Lai piepildītu praviešu pasludinājumu, bet tie kritīs. Un te jau mēs redzam nāk vēstījums jau pie tām svarīgajām lietām, kas skar Dievu tautu. Nu, jāteic tā, līdz šim Palestīna bija un jūdi, kas nu, tad bija tie Palestīnas, tie pamatiedzīvotāji, viņi bija tādā, zem dienvidu, ja proti ēģiptiešu protektorātu. Un ēģiptieši bija ļoti daudz, nu tā kā labu darījuši, jo tie ķēniņi jau gribēja tām savām provincēm, nu arī tā kā drusku tā, nu arī labu darīt, lai nodrošinātos, lai būtu tāds miers un stabilitāte. Nu tāpat kā šodien, nekas jau, tā politikā jau nekas pa lielam nav mainījies. Visapmēram tāpat vien ir. Un tāpēc bija tāda ļoti liela tāda pretīm nākšana, tāds ļoti labvēlīgs status bija tieši Palestīnai. Un tagad šeit daži redzēdami no to milzīgo, no tādu agresiju, kas nāk no ziemeļiem, un tā ir tāda atkal ar tādu lielu viltīgumu un tādu izmanīgu tādu politiku. Mēs redzam, viņi nodod tātad šos te savus, nu, savā ziņā sabiedrotos, nesabiedrotos, labdarus, nelabdarus, nu, kāda tur politikā labdara, bet nu vienalga, ja, tos, kas bija devuši viņiem tādu īpaši tādas priekšrocības, un viņi tagad nostājas šo te ziemeļnieku, kā mēs varētu teikt, pusē, šo te Seleukīdu pusē. Bet beigās tas viņus tikai padara par vergiem un nekādu labumu. Viņi grib no tā gūt labumu, bet tas labums pārvērš par ļaunumu. Viņi ielaiž iekšā šeit kādu karaspēku, kas nu, tur ir tas, palīdz iekarot te tos vietējos, kas te ir tie cietokšņi, kur tie eģiptieši savu garnizonu ir ielikuši iekšā. Un tas karaspēks paliek. Un tie tālākie notikumi ir tādi, ka šie izrēlieši tiek spaidīti tieši uz tā pamata. Nu kā, jūs mums aicinājat, mēs jums tagad nākam palīgā un tā. Un mēs jums palīdzēsim. Kāpēc jūs negribat, ka mēs jums palīdzam? Un te ir tie tā, tas brīdis, kad tas dienvidvalsts ķēniņš, patiesību sakot, tai brīdī ir... 7 gadus vecs bērns. Nu, ja tu neesi lielāks izaudzis, ar tavs tētis jau nomirs. Protams, onkuls saka, es visu darīšu tavā vietā, bet nu, tad smagums jānes. Tas, to laik nebija retums cilvēki. ātri diezgan varēja nomirt arī un tā. Nu, lūk, un tā tad te, nu, mēs lasām, tādēļ tas, nu, tā dienvidu valsts karaspēks nenoturēsies, pat tā izlasē nepietiks spēku, lai izrādītu nepieciešamo pretestību. Tādēļ tas, kas bija devies ciņā pret viņu rīkosies pēc patiks un neviens to nevarēs kavēt, viņš apmetīsies skaistajā zemē, to postīs un vietums pārvērtīs neauglīgā kailatnē. Skaistā zeme ir Palestīna šeit. Ja? Tad viņš paliek, viņš nedodas projām. Un vēlāk viņš veltīs savu uzmanību tam, lai arī visu savu pretinieku valsti viņš dabūtu savā varā. Tāpēc viņš slēgs ar viņu līgumu un dos tam vienu no savām jaunajām meitām par sievu, lai liktu postā visu dienvidu zemi. Tomēr tas tā nenotiks un tas viņam neizdosies. Nu, te atkal viena tāda ļoti interesanta laulība intriga. Seleuks, nu, kurš un tas tur bija, ceturtais laikam, dod savu meitu, kurai zīmīgs vārds Kleopatra. Nu, mēs zinām vēlāk to slaveno Kleopatru, kas gadus 300 vēlāk dzīvoja, ja vairāk tā mums ir pazīstam. Šī ir cita. Bet viņa tiek izprecināta tam septiņgadīgajam, tam Ēģiptes kalniekam. Nu, es nezinu, ko tur klucīšiem var spēlējās vai kā tajā. nu, bet, nu, bet tā skaitījās tā kā laulības saites nodibināšana, ja? Droši vien viņi tur ar koki zaldātiņiem vai... Kā viņi tur no ziloņa kaula izgrieztiem tur varēja tur kariņu spēlēt. Bet interesanti tas, ka viņš bija rēķinājies, ka tā meita uztaisīs to viņu vajadzīgo politiku, no to knēveli. Bet kaut kā tas laiks parāda ar gadiem, ka viņa nostājas Ēģiptiešu pusē. Pret savu tā. Protams, tā ir politikas izgāšana. Nu, tā daudz mēs tos iemeslus nezinām, bet, nu, atkal mēs esam, šeit tas ir pieteicis kā pravietojums. Bet viņi pilnīgi var lasīt arī kā stāstījumu par notikumiem. Tas tiek lasīts no Dieva patiesības grāmatas. Un tu jums varētu jautāt, nu, kāpēc tas viss? Nu, ko? Nu, kāpēc Dievs tādu bomaršē lūgu tagad te sarakstījis ir tai pasaules vēsturē? Figaro kāzes kaut ko tādu, kur notiek tagad tādas lietas, ko mēs nesaprotam viņu nozīmi, viņu jēgu viņu, vispār, kāpēc tas tā ir un kāpēc tik svinīgā veidā tas tiek nu, celts priekšā kā Dieva nolēmums nospiedums te mēs vienmēr varam brīnīties un nesaprast. Kāpēc tieši tā? Kāpēc kādreiz pilnīgi liekas nejēdzīgi, tukši? Kur kādreiz tauts savā starpā sacensdamās un valsts sacensdamās ir tik milzīgas resursus izniekojuši, it kā lai gūtu kaut kādu panākumu, kas pēc tam nemaz neizrādās panākums, kur parādās tikai tas milzīgais nespēks arī, kas ir pie varenajiem un vēl izlietās asinis. Bet tas viss ir saprotams tikai vienā rakursā. Kā, ja mēs atceramies to, ko kādreiz ļoti skaidri pateica Hermanns Zass Lutrāņu, 20. Gadsimta viens no izcilajiem teologiem. Es atteikšu izcilākais, viens no izcilajiem. Viņš teica, pasaules vēstures centrs ir baznīcas vēsture. Un baznīcas vēstures mugurkauls ir Jēzus Kristus. Tas, kam ir dot visu vārdu debesīs un virs zemes. Vai mēs to nesaprotam? Ka visas lietas ir ar šādu dievišķu nolēmumu, nevis kā kaut kādu notikumu bezjēdzīgu, bieži vien šķietam bezjēdzīgu notikumu virkne, bet ka tas fokusējums un tas galvenais ir tas, kas notiek ar Dieva vārdu pasludināšanu, ar tautu, kas paklaus šim vārdam, ar tiem ļaudīm, kas pieder Dievam. Un tas tas, kas Dāniela grāmatā visu laiku cauri. Sacerieties to, jau sākot ar pirmo sapni, ko redz Nebukadnecars. Viņš redz to milzīgo to figūru ar zelta galvu, sudraba pleciem, vara gūžām un zels stilbiem, kur pēdas ir zels kopā ar māliem sajaukts. Un ka tad, kad tas tēls ir izveidots, kad šīs četras impērijas vēl pēctecībā vienotru nomainījuši, tad no kalna arī po akmens cilvēku roku neizkustināts. Viņš triec pret šīm milžu kājām, to satriec, un tad tas tā, ka nepaliek nekas pār ne no zelta, ne no sudraba, ne no kā, un tad šis akmens aug un piepildu visu pasauli, un tā ir Dieva tauta, kas mūžībā piepildu šo te Dieva nolēmu, patiesībā ir kā vēstures piepildījums reizē. Bet līdz tam, kā notiek viss šīs te lietas, un mēs pat teikt, vien otru no jām ir vodeviļa svērta. Bet tas viss virz uz to šo pasauli. Un ja mēs izņemam šo te mugurkaulu, izņemam šo te centru ārā, šo te pestīšanu, baznīcu, Kristu, tam vispār nav nekāds jēgas. Un tieši tāpēc tie, kuri mēģina vēsturi saprast ārpus Dieva pestīšanas nolēmumu, ārpus tās vēstures, kas skar baznīcas, kristīgo tautu, viņi nekad nesapratīs vēsturi. Nekad. Tad cik viņi būtu gudri, lai ko viņi būtu beiguši, Oksfords, Hārvards, viņi nesapratīs. Jo tas būtiskais elements pazūd. Un to nevar saprast. Un šeit jau ar tas viss tiek pieminēts tikai tāpēc, lai tad, kad Dieva tauta būs ieraut iekšā šajā gaļas mašīnā, šajās vēstures Figaro kāzās, vienalga, ko mēs varētu vēl teikt, kad citu vodeviļu izdomāt vēl. Daudz jau viņas ir pilns ar intrigām, neiedzībām, nelietībām un tā tālāk. Lai viņi varētu lasīt Dānielu un skatīties, kur mēs tagad esam. Un šāda neiedzība taču nevarētu būt pēc Dieva prāta. Tagad, bet tas tiek lasīts no patiesības grāmatas. Tāpēc savs prāts jāatmet nost un jāpaliek pie vārda, pie tās atklāsums, kas dota. Un tikai turoties pie vārda, tie ļaudis, kas palika uzticam vārdam, kas palika uzticam bauslībai, viņi varēja tikai saprast, ka tā ir Dieva roka, kas viņus vada tam visam cauri. Un tā apziņa, tai tautai, tai laikā, kad tas piepildījās, teiksim, Makabeja grāmatās, viņa bija. Un varbūt tieši pateicoties Dānielam, pateicoties tam, ka viņi zināja, ko Dānielis jau bija teicis. Kas ar Dānielu, ko, nu, ne jau Dānielis, to tie nav Dānielu vārdi. Eņģeļu vārdi Dānielam, ko Dānielis ir tautai tālāk nodevs. Ja? Ka tas ir jau sacīts, un ka tas tieši tā arī notiek, kad viņi redz visu šīs te, nezinu, vodeviļas ainas, nu, savā acu priekšā. Viņi lasa šeit, kur tas jau ir no mūžības noteikts. Un viņi saprot, ka arī tas, kas tur tālāk, un tas, uz ko Dieva vārds viņus ved un mudina un virz, ka arī tas notiks. Es šaubam. Nu, lūk. Nu, kad nu ziemeļa ķēniņam neizdodas, intriga ar precībām, un Ēģiptē viņš ar vairs nevar iespiesties, nu viņš tagad, nu tomēr viņš grib plesties, un nu, ir jau kur plesties, iedomājieties, cik daudz tūkstošu salu ir Egejas un visā vidus jūrā, Egejas jūrā, tur visur, Adrijas jūrā, tur taču viss vienās salās ir, un tur visur dzīvo plaukstošas, skaistas tautas, nu grieķi pamatā, bet, nu, kultūras, tā teiksim, jā. Un mēs esam viņš piegriezījis savu vērību tātad jūras salām, piekrastēm un uzvarējis daudzas, bet viens karavadons dalīs galu viņu nievu pilniem smiekliem un viņam sāpīgi atmaksās par viņu ņirgāšanos. Pēc tam viņš piegriezīs savu vērību savu zemes cietokšņiem, bet šai lietā klups un kritīs un pazudīs uz visiem laikiem. Nu, tātad, te ir atkal ļoti daudz, tās informācija ir ārkārtīgi blīva. Tātad šis Seleukas iesāk iekarot šīs te salas, un viņam ļoti labi arī tas izdodas, tur viņš var apmierināt savu to godkāri, karvadoņu, arī to slavaskāri. Tad viņam iznāk pirmoreiz sadurties, tur iejaucas iekšā tas jaunais spēks. To mēs te nelasām, bet mēs viņu lasīsim pēc tam pieminēt. Vēlāk mēs lasīsim par to, ka bet tad ieradīsies kuģi no Kitīm. Un tie Kitīm, tie ir, nezinu, kāpēc tāds nosaukums ir, bet faktiski tā ir Romas vara. Un šeit jau faktiski tajos notikumos tam salām jau iestājas Romas vara. Tur, nu, faktiski romieši sargādam jau savus robežus, jo tas jau bīstam pievirzās to Romai, kas jau tajā laikā jau sevi piesaka, kā tāds spēks, ar ko ir vērts rēķināties iepretīm grieķiem. Nu, tur ir šie brāļi Scipioni, kas faktiski, nu, tad šo Seleuku arī savalda. Nu, es domāju tā, es biju tā domājis tam ievadam tā ātrāk pārlikt pāri, bet ko lai dara. Viņa vietā nāk cits, kas sūtīs savu nodevi ievācēju pa savas valsts jauko zemi. Un te mums būs atkal tāda garāka runa, bet to mēs ar nākamreiz. Un tur tad mēs lasīsim no Makabeja grāmatā. Ļoti interesants stāsts. Ļoti interesants. Un tam mēs vairāk arī varbūt tās Makabeja grāmatas arī tā palasīsim, lai jūs redzētu, kā viss šie te notikumi, kā viss šī te, ko mēs šeit lasām, kā tādu savus faktus, kas mums tiešām brīžiem izklausās pēc tāda, nu es nezinu, tāda operete žanra. Bet cik smagi un nopietni tas ir bijis tiem cilvēkiem, kas tajā laikā dzīvoja, turēja savu ticību, un nu, kas bija tajā visā ierauti. Tā, vai ir kādi jautājumi vai kādi komentāri?
Ja tas Dievs veido to vēstu, nu, ar manu domāšanu, tad viņš šausmīgi izreikinās ar cilvēkiem. Nu, viss karpūjas tur un viss šitie šaus un valdnieki un kari nepārtraukt vispār. Bet ir kādreiz zemesvalsts kāds karš, tāds bijis pusējs pēdējās, visu laiku kaut ko griež viens otram, med bumbas visu. It kā to būtu Dievs viss tā pasūtījis iepriekš par tev.
Nu, kāda mums, nē, mēs domājam tā cilvēciski, kāda mums ir otra alternatīva? Dievs ir nevarīgs vecītis, kas baltā naskarklā sēž uz mākoņu malas un neko nevar izdarīt. Tā ir otra alternatīva.
Bet viņš ir briesmīgs Dievs, ja tad, ja tā ir.
Vai viņš ir arī briesmīgs? Vai tad viņš nav briesmīgs? Vai tad viņš nav briesmīgs un augsti bijājams? Ja visas tautas viņa priekšā ir kā ūdens pila pie spājiņa dibena. Un kā neko, viņš arī viņas tur. Es izlasīšu kaut vai, ko Bībele saka par to. Dažs tāds, nu, skaists fragments. K. kas ir izmērījis ūdeņus ar sauju un aptvērs debesis ar savām rokām, kas saņēma zemes pīšļus traukā un kalnus nosvērs ar svariem un pakalnus ar rokas svaru kausā, kas ir tā kunga garam noteicis apjomu un kas bija viņa padomu devējis, pie kā viņš meklējis padomu, kas viņam būtu labi mācījis un gudrību un viņam radīs pareizo ceļu, viņam devis atziņu un viņu vadīs patiesības ceļā. Redzi tauta, tas ir kā piliens pie spaiņa. Tas viņam ir kā puteklītis svaru kausā. Sals ir kā smilšu grauds, ko viņš paceļ. Libānā nepietiek malks, un tajā esošā zvēra daudzuma ir par maz, dedzinām upurim tam kungam. Visas tautas ir it kā nekas viņa priekšā, un kā neko viņš tās arī neatzīst un neievēro. Ar ko jūs salīdzināsiet Dievu, un kur jūs atradīsiet viņam ko līdzīgu? Tur ļoti daudz, tur ir... Ļoti daudz tādas vietas ir. Vai tad Dievs nav briesmīgs? Viņš ir briesmīgs. Bet šis briesmīgais Dievs ir sūtījis savu dēlu šajā pasaulē, lai viņš mūs izglābtu. Un ja mēs to nesaprotam, mēs neko no Dieva nesaprotam. Es varētu daudz lasīt briesmīgas vietas par Dievu. Ļoti daudz ir. Briesmīgas vietas par Dievu. Un viņš nebaidās būt briesmīgs. Un viņš nemaz. Un tādā ziņā, jā. Viņš nav tas mūsu izfilozofētais Dievs, kur mēs viņam gribētu ar pirkstu ierādīt viņam viņa vietas mākoņmaliņas. Un pateikt. Baltā naktskreklā. Basām kājām, jā. Es gribētu gan varbūt. Jā. Jā. Slavenais, kas ir, nu, es nezinu, tas man liekas tā ļoti ārkārtīgi, jau mēs te runājam pieminē, bija tā jaunā, un man liekas, ka nezinu, kāpēc man tā nojausma, ka arī vienīgā no dēles izrādēm, kur ir vērts. Varbūt, ka vēl ir kāds, es varbūt tagad grēkoju, bet vienlaik man likās, tu vispār nav nekas, ko redzēt. Bet Amadejs. Pēdējais, tas ārkārtīgā, tā arī tā pēdējā aina. Mozarts raksta rekviem. Viņš nesaprot, kam viņš tā kā domā tā kā sev pašam, tā kā kam. Un kas ir tas, ar ko visu laiku tā laika cilvēku dzīve, kas tad tajā rekviemā, tas jau bija ļoti konkrēti žanrs bija rekviems, tur bija konkrētas daļas, tur bija konkrēti teksti, kas bija iekšā, ja, piemēram, tāpat kā mūsu tajā koncertā bija Magnum Mysterium, bija 5 gabali Magnum Mysterium, pilnīgi dažādi, tas teksts bija viens, un tāpat arī rekviemam to noteikto daļu teksti bija standarta teksti, kas bija. Un mēs tagad lasām viens no Die irae, dusmu diena teksts. Dies irae. Tā kunga, tas Cefanija. Tā kunga lielā diena ir tuvu, tā ir jau klāt un nāk steigdamās. Klau, tā kunga diena, pa drošsirdīgākie karavīri kliedz izmisumā, jo šī diena ir nikno diena. Tā ir skumju un baiļu diena, negais un vētras diena, tumsas un nakts melnumu diena, mākoņu un miglas diena. Diena, kad atskanēs pret nocietinātām pilsētām, pret augstiem cietokšņu torņiem, kaujas saucienu un tauru skaņas. Es iedvesīšu ļaudīm bailes, ka tie staigās apkārt, taustīdamies kakli, jo viņi ir grēkojuši pret to kungu. Viņu asinis izlies kā samazgas, saka tas kungs, un viņu miesas izmetīs kā mēslus. Nav briesmīgs? Ārkārtīgi briesmīgs. Tā viņš dara. Un tajā pašā laikā viņš sūta savu dēlu šai pasaulē, lai viņš nevis lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli glābtu. Tāpēc mums būs Dievu bīties un mīlēties. Un uz viņu paļauties.
Bīties vai bijāt?
Redziet, mums latviešiem tas semantiskais lauks ir tā labi izkopts ar to baidīšanos. bet ebrejiem nē. Baidīties. Mums latviešiem tas tā maigāk. Nav jau nepareizi. Pareizi. Bet kādreiz ir labi to latvisko pareizību nolikt pie malas. Viņa asins izlies kā samazgas, un viņa miesas izmetīs kā mēslus. Tā kunga dusmības dienā viņas neglābs ne viņas sudraps, ne zelts, un visu zemi aprīs viņa niknu muguns, jo ātru galu viņš atnesīs visiem zemes iedzīvotājiem. Pārbaudi sevi un atgriezies, tu kauna nepretēji tautu. Pirms krīt spriedums, kā pels izpu diena. Pirms tā kunga dusmu karstums nāks pār jums. Pirms pār jums nāks pati tā kunga dusmības diena. Meklējiet to kungu, jūs visi nelaimīgie šai zemē. Jūs, kas ievērojat tā kunga likumus, zenieties pēc taisnības, kļūstiet pazemīgi, lai jūs tā kunga dusmu dienā varētu glābšanu atrast. Un tas lielais jautājums bija, kas mani aizstāvēs šinī dienā? Kas mani aizstāvēs šinī dienā? Un atbildi tikai vienu. Jēzus Kristus mūsu kungs. Tā kā taisnība, dakter, Dievs ir briesmīgs. Daudz briesmīgāks nekā mums mēl pagrieztos par viņu runāt. Tāpēc visiem filozofiem ar filozofu dieviem jāstāv malārkā un Dievs nebaidās būt briesmīgs. Jo tur bezdibens piesauc bezdibeni. Un viņa žēlastības bezdibens aprī viņa tiesas un bardzības bezdibeni. Jāstarp citu dakteri, viņš arī ir mūsu tēvs. Mēs katru vakaru lūdzam. Mūsu tēvs debesīs. Mēs esam viņa bērni. Jā. Jā, tur ir, tās ir lietas, kas stāv stipri pāri mūsu saprašanai. Un ja mēs tā paņemam to pusi, kas ir tas bauslības bardzība, kas ir tas Dieva spriedums par visu šo te pasauli. Viņš ir neparasts. Nu, kā mēs to varam saprast? Dievs, kas ir teicis, es šīs tautas turu kā nieku, kā vispār kā pīšus, kā putekļus. Es izliešu viņu asins un līķus kā mēsls nometīšu par zemi. Viņš stāst, ko darīs dienvidu ķēniņieni, kur precēsies, tur ir kaut tādas figuro kāds. Bet kāpēc? Ar vienu nolūku. Ar vienu. Tā ir vēsture ir pestīšanas vēsture. Briesmīgi, nesaprotam mums. Bet saprast mēs viņu varam tikai tad, ja mēs Kristu turam sirdīs nots priekšā un visas lietas tad ar to samērojam vai tā, viņa gaismā skatā. Tikai tad mēs kaut ko varam saprast. Nu tā.
Bet vai nevar tā, piemēram, mēs arī tā domāju, ka Dievs vārds, bet cilvēks jau pats ir izvēlējies to, lai Dievs būtu vārds pret viņu.
Jā, jā,
tas ir. Savu nepaklausību pašu sākumu. Jo, nu, ja viņš būtu bijis paklausīgs, viņam Dievam jau nebūtu jābūt bijušam vārgam.
Redziet, nu tur ir tā lieta, ka te ir,
jā. Tas augumā, tas cilvēka, tas tā visa iebeklība un viss.
Nu, mēs kaut ko no tā redzam, protams, mums ļoti palīdz televīzija šī ziņā un internets. Ja agrāk Mārtiņš Luters teica, ka cilvēka grēcīguma un samaitātība nekādu nevarētu saprast ar cilvēcisko prātu, tikai viņš var to no svēto rakstu vārdu ticēt. Tad, ja viņš dzīvot šodien un ja viņš dabūtu paskatīties televīziju un tik pie internetu, tad viņš mainīs savus domas bez šaubām. Tā kā ieraudzīt visu to, kas uz ko cilvēku šai pasaulē ir spējīgs. Ja? Gan reāli, gan domās un kas vēl viņa prātu nodarbina, ja? Protams, bez šaubām un to tā īsti nu, tā īsti līdz galam, protams, arī mēs nevaram saprast, bet mēs tikai saprotam to, ka nu cilvēks ir kaut kas īpašs ka viņā ir ielikt tā bezgalība. Bet ja viņš ir samaitāts, tad arī tā samaitātība ir bezgalīga. Un arī tās Dieva dusmas līdz ar to ir bezgalīgas. Un tāpēc tikai Kristu cilvēks var tikt glābts, tāpēc, ka tur ir šī dzīvības, žēlastības un mīlestības bezgalība, kas vienīgā var stāties pretī tai salaustajai un samaitātajai bezgalībai, kas cilvēka. Tāpēc arī tās dusmas ir tik lielas. Jo, ja kurš nieciņš, kad viņš paliek bezgalīgi liels un neaptverams. Jā, pat ir tad būtu mazs grieciņš. Bet tai bezgalīgajā cilvēkā ir darīšana mūsu bezgalību. To ir kādreiz ļoti grūti tā aptvērt un saprast, bet tieši tāpēc tas Kristus upuris un viņa devums ir tik ārkārtīgi dārgs. Mēs to mācāmies un es ceru, mēs arī ejam dziļumā šai izpratnē. Un tas ir vajadzīgs mūsu ticības spēkam un sevišķi pārbaudījumu dienās. Mēs nezinām, ko mums būs jāpiedzīvo. Un tikai tas, kurš īsti varēs to saprast, tas arī varēs stiprāk stāvēt pretī. Tam, kad atkal nāks kāds Antiohs Epifāns un gribēs vienu jaunu atkal kārtību un domāšanu visai pasaulē. Tikai tāpēc, ka viņš grib viņu aplaimot ar to, ka viņa dzīvos mierā un saticībā un vai savas starpā nekaros. Kas, protams, jau mēs redzam. Tas noteikti teicams nodomā. Tikai ne uz patiesības rēķina. Jā, jo Jēzus nāca ar visam citu pieteikumu. Viņš teica, jūs domājat, ka es esmu nācis mieru nest uz zemes? Nē. Nebūt, nē. Nu, lūk, jā. Nu, mēs esam dziļi ierakuši, bet, man liekas, mēs jau esam pietiekami trenēt, lai varētu no, arī no tik dziļi izraktām bedrēm arī tikt ārā.